Kaleidoskopas.
Sveiki, bičiuliai. Labas, Vytautai.
Sveiki.
Šiandien mes pratęsime mūsų pokalbį, kalbėsime apie tokią jautrę temą. Vytautai, kiek gyvenime esi piratavęs?
Užtektų rankos pirštų.
Dviejų rankų, ar
jo,
ne?
Jo, iš tikrųjų, kažkaip, matot, aš neturiu laiko.
Aha, supratau. Bet yra žmonių, kurie begalę laiko praleidžia iš tikrųjų pirataudami. Šiandien mes pratęsime mūsų pokalbį apie autorių teises. Mūsų studijoje gerai žinoma režisierė alitiškė Ramunė Rakauskaitė. Ramunė, labai malonu tave matyti čia gimtajame Alytuje. Taip pat Latgos viešųjų ryšių specialistė Jurgita Kviliūnaitė. Laba diena.
Laba diena, mėly
Jurgita. Jūs sugalvojate tą idėją, jog reikia kalbėti su jaunais žmonėmis apie autorių teises ir, kaip sakoma, sėklą sėti tol, kol ji dar gali išleisti želmenis.
Arba lenk medį, kol jaunas.
Tai be jokios abejonės, keliaudami po Lietuvos mokyklas, kaip tas medis lenkiasi, nes jauni žmonės iš tikrųjų, jie yra mobilūs ne tik tikrąją prasme, bet ir interneto platybėse, jie žino to, ko aš, pavyzdžiui, net neįsivaizduoju.
Taip, iš tikrųjų, mes suprantam, kad jie daugiau žino žmus, kaip tuos filmus nelegaliai iš nelegalių svetainių atsisiūs, nes tų, kurias blokuojam oficialiai linkomanė. Jie mums va štai penktadienį, mes buvom Šiauliuose, tai vat jie mielai pasakojo, kaip apeiti tą blokavimą. Ir ne kažkokie gimnazistai, tai sakykime, aš aštuntokai vyriausi buvo.
Jie jau turi tuos gebėjimus, ar ne, ir žino tuos kelius.
Bet tai liūdina iš tikrųjų, jo. Čia nėra kuo džiaugtis.
Bet Jurgita, aš įsivaizduoju, kad tai yra ne vien tik tai galbūt mūsų įstatyminės bazės, mūsų visuomenės požiūrį, bet tai yra visų pirma šeimos problema, nes mano nuomonė, mes viską pradedame daryti ten. Argi ne?
Taip, iš tikrųjų, nuo šeimos, jeigu šeima, aš vis tiek įsivaizduoju, kad vaikas turbūt ne pats pirmiausia susirado, nors šiais laikais sunku pasakyti, kai vaikai daugiau technologijos išmano už jų tėvus, gali būt, kad dar ir tėvus pamoko, kaip filmą prasisiųsti.
Muzika ir kinas, tai yra dvi sferos, kuriuose pirataujama visame pasaulyje, bet pas mus ypatingai. Dabar aš tikiuosi, kad tos tendencijos po truputį mažėja. Ramune, jūs kuriate filmus, kuriate dokumentiką ir nežinau, ar štai jūsų kuriami filmai patenka į tą sąrašą filmų, kuriuos taip pat žiūri, bet nelegaliai ir autoriui belieka džiaugtis, kaip sako. Kaip pasakė vienas, tai tik autoriui džiaugiasi. Juk daugiau žmonių peržiūrė, bet kad autoriui norint sukurti filmą reikia įdėti savo darbą, kūrybą, begalę pinigų ir laiko. Kokia jūsų pozicija?
Taip, mano filmai irgi patenka į piratinę svetainę, gal ne iš karto, kai jie išeina, bet kiek vėliau tai tikrai. Ir na, aš dažnai sakau, kad kai aš neinu į maksimą, jeigu aš prisikraučiau pilną krepšį prekių ir išeičiau ir sakyčiau, taigi aš noriu pavalgyti.
Jūs vagis.
Tai mane pagautų ir sakytų, kad aš vagis. Ir galbūt net sėščiau į kalėjimą. O vat kai intelektinė nuosavybė žmonės vagia, jie apie tai arba net nemasto, arba nemasto apie konkrečius kūrėjus, kad tai yra jų darbas, pastangos, laikas, investicijos, gauti finansiniai ištekliai, kad visa tai kainuoja ir tai yra tikrai neįkainuojamas kūrinys ir jo vertė.
Ar vagystė yra tada, kai nelegaliai yra žiūrimas, štai ir jūsų filmas, ar vis dėlto yra ir tokių atvejų, kai yra ir vagima, na, tam tikri kadrai, tam tikros idėjos, kurios jau pavirsta kažkokiu kūnu, ar tenka jums su to susidurti?
Taip, kartą yra man tekę susidurti, aš buvau vienam renginyje ir jie darė prezentaciją apie savo akciją ir ten žiūriu iš mano filmo kadrai. Tai, aišku, tai pasipiktinau, kodėl su manim nederino, bet paskui aš jiems parašiau laišką, jie atsiprašė ir mes tuo ir baigėme. Mhm. Taip nutinka, kad dėjėtų atpažįsti ir savo kūrinio dalis kartais.
Vytautai.
Iš tiesų, aš dabar pagalvojau, mokyklose paskutiniais metais labai daug mokytojai irgi bando mokiniam duoti tokių užduočių, kur jie rengia prezentacijas, o tos prezentacijos yra neapsėnama ir be garso, ir be vaizdo. Vaikai tai žino, kad jie piratauja, o ar mokytojai susimasto, kad jie duodami užduotį turėtų paminėti, kad negalima tam tikrų dalykų naudoti ar neimti iš interneto.
Ir kitų autorių sukurtą produktą naudoti.
Ir kad būtent ar apie tą mokytojų užsimina klausimas vėlgi.
Šiaip čia yra sudėtingi dalykai, nes iš tikrųjų edukacijoje galima naudoti kūrinius ir ta prasme net lygintinai. Tai, bet jeigu tai yra citavimas, jeigu tu nerodai viso filmo ir dar iš kokios nors piratinės svetainės, o tokiu atveju irgi būna.
Irgi yra, ne? Kurti filmą iš tikrųjų labai sudėtinga. Be jokios abejonės, dokumentikai, ta medžiaga irgi yra kažkieno autorystė. Kaip jūs, kaip kūrėja, pavyzdžiui, kurdama istorinį filmą, naudojate archyvų medžiagas? Na, yra tam tikras terminas, 75 metai, ar ne?
70, po autoriaus mirties.
Ai, nu taip, 70, man kažkodėl tie 5 visada prisideda ta pereinamasis laikotarpis. Ar jums, kaip kūrėjai, tenka susidurti štai su kitų autorių intelektinė nusavybė ir prašyti jų leidimo ar registruoti kažkokį būdų?
Tai be abejo tenka ir, va, tarkim, paskutinis mano filmas Kelionės namo tikrai rėmėsi labai daug archyvinę medžiagą. Ir kaip paaiškėjo, kad mums neužtenka netgi medžiagos, kuri yra mūsų centriniam valstybės archyve ir reikia pirkti iš užsieniečių. Ir štai mes susidūrėm su labai įspūdingom ir kosminėm kainom, kai kiekvienas kino kadras senasis yra viena sekundė įkainuojama labai dideliais pinigais ir, aišku, derybų metu pavyko tas kainas prodiuseriams sumažinti, bet mes viršiom vieną archyvinės medžiagos įsigijimą 20 kartų. Tai
numatytą biudžetą.
Taip, numatytą biudžetą.
Oho.
Tai tiesiog, matot, turbūt toj šalyje Amerikoje kitaip vertinama. Tai intelektinė nuosavybė, štai vat patys įsitikinot.
Jeigu apie Ameriką prakalbome, mes dar pratesime su Ramune tą pokalbį apie kino juostą. Jūs, Jurgita, puikiai žinote, kokia sistema ten. O kodėl ten to piratavimo, ką ten mažiau yra?
Ten baudžiami žmonės, tiesiog konkretus, ta prasme, fiziniai asmenys, kurie pradeda siūstis ten filmą ar kažką iš torintų, iškart gauna baudą.
Ir viskas.
Ir viskas.
Botagas veikia ir visi puikiai supranta.
Panašiai ir Vokietijoje yra.
O kodėl Lietuvoje yra kitaip?
Na, tokie įstatymai. Mes džiaugiamės, kad per tiek metų iš viso pavyko išsikovoti bent jau tą dalyką, kad blokuoti tą svetainę. Žiūrėsim, aišku, kaip tai veiks. Ten vėlgi, žinom, jau ir moksleiviai sugeba ir tą blokavimą apeit. Na, bet bent jau tai, bet ir dėl to reikia kokius 7 metus kartoti.
Taip, procesas buvo labai ilgas, be jokios abejonės. Bet kame problema yra? Suinteresuoti tie žmonės, kurie valdo tas svetainės, jie iš to generuoja pajamas, ar tai yra, kaip sakoma, na, šiais laikais mes dalinimosi filosofiją dalinamės viską, drabužius dalinamės, automobilius dalinamės, bet ten visur figuruoja pinigai.
Na taip, tie, kur leido iš pradžių dalintis, gal iš pradžių ir buvo, iš tikrųjų ten, na, jie neuždirbo iš to pinigų, bet dabar tai mes puikiai žinom, kad jie susirenka ir nemažai tų pinigelių. Tai sunku pasakyti, na, aš nemanau, kad jie ten kažkur užsiemė lobizmų Seime, kad šitie įstatymai neprieidų. Tiesiog, man atrodo, na, per mažai pati valstybės galvos mato čia problemos.
Bet iš esmės vis dėlto edukacija vienintelis dalykas, nes botagas pas mus, kiek aš įsivaizduoju, labai sunkiai pradėtų veikti, ar ne, arba tai sukeltų tokias audras,
kad... Na, būtų audras didelės, aišku, jau ir dabar didelės, kai mes blokuojam, jau ir tai sulaukim pasipiktinimo didžiausio, kaip mes atrodo, kad atėmėm, na, nežinau, svarbiausia dalyką gyvenime. Ir, na, tų komentarų baisų tiek visokių susilaukėm ten, jūs neįsivaizduojate, ten visur ten stengiasi, kur ten, pavyzdžiui, įmonės reitingas, ten mūsų reitingą numušti.
Netgi tokie dalykai
wow. Vyko už tai, kad bandėm atimti štai iš jų tą nelegalų šaltinį.
Bet juk tai nelegalios pajamos.
Ta prasme...
Tie, kurie valdo tas svetainės, jie kažkokiu būdu, jie gauna, kaip jūs sakote, nemažas pajamas, bet tai yra nelegalios pajamas.
Tai aišku nelegalios, argi žino, kas, kur jie tos pinigus leidžia, ar jie moka mokesčius, nu ko gero ne.
Na, autoriams tikrai nemoka.
Autoriams tai tikrai ne.
Tai štai apie autorius aš ir norėčiau su Ramune pratesti mūsų pokalbį be jokios abejonės. Sakoma, jog 21-ame amžiuje kūrybingas žmogus visada suras galimybę realizuoti save ir iš to pragyventi, bet jūs turite, ko gero, savo gyvenimo realius pavyzdžius, kad labai sudėtinga ir ypatingai, jeigu autorių teisės nėra ginamos taip, kaip turėtų būti ginamos, vis dėlto pragyventi yra sudėtinga, ne tik pragyventi, bet ir kurti toliau, ar ne?
Taip, iš tikrųjų viena esminių problemų ir tikrai būtent kino srityje, kad yra labai trūksta pinigų ir kinas labai imlus pinigams menas. Tai va, šiuo atveju tikrai mes galėtumėm tik tai skūstis, kad net Latvijai ir Estai ir tai turi didesnius biudžetus kinui. Bet kasmet jį auga.
Bet kodėl taip yra? Aš vis įsivaizduoju, kiekviena politinė jėga ateidama į eilinius rinkimus, o jų šiais metais labai daug, Sako apie tai, kultūra yra viskas. Tai yra pagrindas, ant kurio galima statyti tą pačią edukaciją, tą patį kūrybingumą, tas pačias naujas technologijas ir visuomenė tada taps kitokia. Bet dėja, labai greitai tos kalbos taip ir lieka, jos nepavirsta realiais skaičiais ir į realią pagalbą, argi ne kuriems.
Na taip, pastaruosius du metus tą ir matėme, kad buvo tik labai dideli pažadai, tačiau nieko nevyko. Ir nors gal po truputį kino biudžetas ir auga, bet tai tikrai nepakanka pinigų, kad normaliai funkcionuotų kino gamyba.
Kaip tu sakai, kad ten į 20 filmų į vieną vietą ar ne pretenduoja, kai būna paraiškas Lietuvos kino centrui.
Tai, taip, konkurencija didžiulė. Kiekvienais metais ateina jauna karta, kuriai irgi reikia duoti šansus. Ir...
Na, ypatingai dokumentiniam filmui, ar ne? Bet iš kitos pusės, juk tai mūsų valstybės, mūsų tautos istorijos dalis, ypatingai visa dokumentika, argi ne, ir ji tikrai labai reikalinga, kalbant apie tas pačias autorių teises, apie tą pačią edukaciją, apie tą patį švietimą. Ar štai besilankydama mokyklose jūs matote, kad, na, galbūt viena kita karta ir tas požiūris į autoriaus intelektinę nuosavybę keisis?
Manau, kad turėtų keistis. Ir tikrai, bekalbant jiems, man atrodo, atsiveria akis ir jeigu jie net nesuprato šiandien, galbūt jie po poros metų supras ir daugiau tų kalbų girdės, tai manyčiau, kad viskas keičiasi tik į gerą. Bet kita vertus, man Amerikos pavyzdys irgi labai artimas ir suprantamas, nes ten žmonės, jie tiesiog, jie nenori nusikalst, jie nenori blogai elgtis ir jie bijo atsisiųsti tą filmą, nes jie gaus baudą, arba juos patikrins, arba užfiksuos jų kompiuterį. Ir kažkuria prasme net ir tie draudimai tokiu atveju nėra labai blogas dalykas.
Mhm. Tai jūs pritartumėt, Ramunė, kad mes turėtumėm spausti valdžios žmonės, keisti įstatymus.
Kad sankcijos būtų griežtesnės, kad botagas veiktų, ar ne?
Aš manau, kad taip, nes kitaip mes lauksim dar 50 metų, kol kažkas pasikeis.
Nors galima sakyti, kad tam tikros tendencijos bent jau mąstymuose iš tikrųjų keičiasi. Dabar palyginkime kokius 95 metus, ar ne? Kaip piratavimas, tai buvo normali būsena kiekvienam ir kiekvienas į tą, kuris mokėdavo netgi pinigus už tą patį kompaktinį albumą, sakydavo, kam tu tai darai, tu išmeti pinigus. Tai dabar, man rodos, iš tikrųjų keičiasi. Galbūt ir technologijos kažkiek padeda. Jūsų nuomonė, Jurgita, ar gali technologijos iš tikrųjų padėti šalia to vėzdo, įstatyminės bazės, padėti kažkokiu būdu, nors žinant?
Šiaip, iš tikrųjų, mes kalbam per tas pamokas, kad muzikos srityje jau iš tikrųjų reikalai išsisprendė. Kažkaip vat sugebėjo, aišku, ten tos platformos Deezer, Spotify, mes tą puikią lietuvišką pakartot, LT turim, kur visą lietuvišką muziką gali rasti. O štai su kinu yra sudėtinga ir nežinau, ar iš tikrųjų atsiras kažkokia tokia platforma kaip Spotify, kino Spotify, kur galės rasti visus pasaulio filmus. Bet gali būti, tai yra ateitis.
Netflixas irgi atsirado iš nieko, atrodo, niekas pradžioje netikėjo, kad tai gali būti štai toks, na, labai...
Nes iš tikrųjų net vaikai, vat, aiškindami, kodėl jie siunčiasi iš nelegalių, sako, kad legaliuose nerandam.
Na, pavyzdžiui, Ramunė, kur galima surasti ne tik jūsų, bet ir kitų autorių išleistus dokumentinius filmus vienoje vietoje, kad nebūnė susimokėjęs tam tikrą mokestį, tu turėtum galimybę pasirinkti ir ramiai peržiūrėti tą filmą.
Lietuviškus galim kalbėti.
Taip, kol kas dėja, tokios kaip ir vietos nėra, tokia kūrėsi platforma, kino fondas, kuriame turėtų būti visi lietuviški filmai nuo klasikos iki šių dienų, bet jinai dar tik tai žengia pirmosius žingsnius, tai dar tikrai visų filmų nerasim. Bet šiuo metu jau net kiekvienas prodiuseris stengiasi, kad jo studijos filmai kažkokioje platformoje būtų. Ir tarkim, mūsų studija Nominum turi savo platformą nominum.lt, kur Arūno Matelio studijos filmai yra būtent
ten sukelti. Ne, ir galima legaliai susimokėjus
pasižiūrėti.
Aišku. Na, iš kitos pusės su kinu, man rodos, dabar jau niekas nenori žiūrėti tos prastos kokybės. Prisiminkime tuos laikus, kai nežinau, kuo ten nufilmuoti kino salėje. Filmai patekdavo į internetą ir visi žiūrėdavo. Dabar vis tik keičiasi ir mūsų lūkesčiai. Mes norime kokybės, mes norime kokybiško vaizdo, kokybiško garso, mes norime tam tikros aplinkos. Galbūt tai irgi gali padėti šiek tiek.
Aš manau, taip, na, nes žmonės iš tikrųjų nori matyti tą filmą, na, jeigu ne kino teatre, tai bent jau namuose per gerą televizorių, geras kolonėlės, na, vis tiek kuo arčiau to kino teatro įspūdžio. tai jis turbūt tada tokiu atveju pagalvos, kad geriau aš sumokėsiu ten, va, kaip Ramunė sakė, gal 4 eurus, jeigu nuėjęs filmas dar su visa šeima, na ir, ir kokybiškai.
Pasižiūrėti, ir... taip. Ir svarbiausia, žinant, kad tu iš tikrųjų padedi kūrėjams, ar ne, o ne paginėjai juos. Štai, dar apie vieną sferą norėčiau pakalbėti, mes šiek tiek užsiminėm apie Ameriką, jūs ką tik tai neperseniausiai sugrįžote iš Amerikos, ten pristatinėjote savo dokumentinį filmą Kelionės namo ir Facebook'e, žinoma, socialiniai tinklai visada apie tai praneša labai greitai, kokie įspūdžiai buvo, kaip tie patys lietuviai pasitiko jūsų filmą ir ne tik jūsų filmą, ir Eimantas Belickas pristatė irgi savo filmą.
Taip, mūsų iš tikrųjų visa didelė kompanija, 8 filmai, ir ten vyko lietuviškų dokumentinių filmų festivalis Čikagoje, pirmasis toks ir labai sėkmingas, ir sakyčiau, tikrai per pirmus metus susikūrė puikus brandas, ir, ir kiekvieną filmą labai aktyviai lankė žmonės, ir buvo galima tik džiaugtis diskusijomis, jų noru, ir, ir tarkim, va ten netgi prastose, galima sakyti, salėse žmonės moka $15 ateidami į filmą, kad pamatyti lietuvišką filmą, bet su geru garsu, su gera projekcija.
Ir jie tai supranta, ar ne, už ką jie moka.
Taip, ir jie puikiausiai supranta. O Mindaugo Survilos filmas, kuris buvo kino teatre rodomas, tai bilietai dar brangesni, bet, bet jie puikiai suprato, kad tokį filmą kaip Sengirė, tai tik ir reikia žiūrėti dideliame ekrane. Ir, su, ir tai vat tą žmonės, manau, tikrai pradeda skirti kokybę žiūrėjimo, komfortą, arba galbūt galimybę susitikti su autoriais ir pabendrauti festivalinę atmosferą. Tai labai smagu, kad vat, toks renginys ir gimė ir Čikagoje.
Na ką, galbūt norėtųsi, kad jų būtų daugiau ir Lietuvoje. Galbūt tada irgi keisis kažkiek nors vyksta ir kino pavasarys vyksta, bet štai dokumentikai skirto festivalio yra, yra kažkoks, ar ne?
Yra Vilniaus dokumentinių filmų festivalis.
Jo, bet jis yra Vilniuje. Ką daryti žmogui, kuris gyvena Alytuje, Druskininkuose, Klaipėdoje arba Šiauliuose, ar ne? Mano nuomonė, kad vis dėlto ypatingai kinas, kuris yra demokratiškas toks žanras, nesvarbu, ar tai yra vaidybinis ar dokumentinis, jis turėtų šiek tiek didesnę sklaidą tada. Ir galbūt požiūris, kodėl aš taip sakau, štai Alytuje, Alytaus miesto teatre kiekvieną savaitgalį taip rodomi, pavyzdžiui, Izraelio filmai. Nu, aišku, nesusirenka minio žmonių, nedidelė erdvė, bet apie 30-40 žmonių tikrai ateina. Japonijos filmai taip pat rodomi. Čia, žinoma, ambasadų nuopelnas yra, kad žmonės turi galimybę tuos filmus pamatyti, bet jie ateina pasižiūrėti, tame tarp ir dokumentinių filmų.
Aš labai po Lietuvą nemažai važinėju ir tikrai dar matau ir tokį aspektą, kad labai daug priklauso nuo žmonių, kurie dirba kino teatre. Vienur yra žmonės, kurie dega, kur tik išeina filmas, jie jau skambina, ar mes galim rezervuotis datą, kad pamatyti, kad jūsų filmą parodyti mūsų miesto gyventojams. Kitur yra labai abejingi, sėdintys, fliusiuką dedantys, atidirbantys ir, ir jiems iš tikrųjų tas lietuviškas kinas nelabai rūpi. Arba viena miestelyje, Žemaitijoje, nesakysiu pavadinimo, mes paskambinom ir sakom, norim parodyti naujausius dokumentinius filmus. Sako, na žinot, mes rodom tik tai rimtus gerus filmus. Hollywoodinius. Tai, tai mes supratom, kad gal ir neverta pokalbį tęsti.
Nes... Tai gal verta tą pokalbį pratesti Alytuje su Dainavos kino teatro vadove, juolab, kad dabar lietuviškos kino industrijos koridoriuose galima sutikti ne vieną kūrėją. Padarykite Dzūkijoje, pavyzdžiui, alitiškių dokumentinių filmų, nedidelį, ne festivalį galbūt, galbūt peržiūrą, galbūt savaitgalį kažkokį. Ir kodėlgi ne, ir atvažiuos tie patys autoriai aplankyti savo giminaičių, žiūrovai turės galimybę pamatyti naujausius filmus, padiskutuoti, pakalbėti, galima ir taip išspręsti.
Būtų puiku.
Tai iš tikrųjų vien alitiškis Kostas Radlinskas, buvęs Airijos muzikantas, jis turbūt visus filmus montuoja lietuviškus taip, praktiškai.
Įgaras patirties toje pačioje Amerikoje, Čikagoje, ar ne? Tai štai, iš tikrųjų, tą pokalbį galima tęsti ir tęsti, bet mes sugrįžkime prie tos pačios idėjos, nes... Negalvodami apie tai, apie autorių teisę, apie kiekvieno kūrinčio žmogaus teisę už savo kūrybą gauti pinigus, mes iš tikrųjų turėtume nebijoti pasakyti, kad aš esu vagis. Tokiu atveju aš apvaginėju kitą žmogų, apvaginėju jo galbūt būsimą kūrybinį sumanimą. Ir Nežinau, kokie gali būti receptai, apie tai reikia kalbėti ko gero atvirai, ar ne, bet iš kitos pusės reikia, kad ir politikai ne tik kalbėtų, bet ir imtųsi ir darytų tam tikrus sprendimus. Ir tada galbūt mes galėsime drąsiai žiūrėti autoriams į akis ir sakyti, taip, man patiko arba nepatiko tavo kūrinys, bet aš tikrai nevagiu iš tavęs. Tai mano nuomonė yra vienas iš svarbiausių dalykų.
Visiškai sutinku, Liūnai.
Ačiū mūsų studijoje šiandien viešėjo alytiškė režisierė Ramunė Rakauskaitė bei Latgos viešųjų ryšių specialistė Jurgita Kviliūnaitė. Aš tikiuosi, kad ta jūsų idėja apie tai kalbėti kiekvienais metais ir kalbėti su jaunaja karta iš tikrųjų niekur nežlugs, o mes turėsime galimybę pasidalinti nuomonėmis.
Aš tikiuosi taip pat.
Ačiū Jums labai.
Ačiū.
Dėkui. Kaleidoskopas.